seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat pembekalan air di negeri ini dan seorang pemilik syarikat direman 3 hari mulai Rabu hingga Jumaat susulan kes menerima rasuah dan tuntutan palsu tahun lalu. Penahanan tersebut berikutan siasatan atas beberapa aduan yang diterima sekitar tahun 2023 yang menyatakan suspek telah menerima wang rasuah daripada pemilik dua syarikat kontraktor sebagai balasan membantu syarikat berkenaan memperolehi kerja-kerja perkhidmatan dan pembekalan daripada syarikat pembekalan air tersebut. Selain itu, suspek juga terlibat dengan kesalahan mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu berhubung permohonan sumbangan bagi sebuah program berjumlah 3.3 juta ringgit sedangkan program tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Mama.